Několik aktivistů zůstalo i přes víkend na střeše pražského autonomního centra Klinika. Nesouhlasí s vyklízením budovy, které ve čtvrtek zahájil exekutor. Ten jim dal čas do dneška, kdy vyklízení prostoru má pokračovat. Budova na pražském Žižkově však patří správě železniční dopravní cesty. V prostorách kliniky aktivisté v minulých letech pořádali přednášky nebo koncerty. Aktivisté obsadili opuštěnou a chátrající budovu na konci roku 2014. Smlouva o výpůjčce se státem ale už vypršela. Na místo přišel provozovatele centra Klinika minulý čtvrtek podpořit také literární historik a pedagog Martin C. Putna, který je teď mým hostem v Interview Plus. Dobrý den vám přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Putno, proč jste přišel podpořit provozovatele autonomního centra Klinika?
Protože si myslím, že klinika je poměrně důležitý společenský fenomén. Je to určité znamení, které samozřejmě je na, řekněme, pokraji systému toho běžného světa, ve kterém my se vyskytujeme, ale vzhledem ke společenské situaci myslím, že to je věc velmi důležitá. Předpokládám, že k podrobnějšímu vysvětlení se ještě dostaneme.
Přestože ta činnost může být někomu sympatická nebo může být záslužná, kterou ti lidé dělali nebo dělají v tom centru Klinika, tak neměli bychom přece jenom ctít to, že ten majetek jim nepatří, že jsou tam nelegálně a že soudy různých instancí jim nedali právo na to, aby ti aktivisté v klinice provozovali své aktivity?
Já jsem určitě pro dodržování zákonů a sám se velmi snažím zákon dodržovat, ale to víte, nějaký soud nařídí nějaké státní instituce, aby zveřejnila něčí plat a ona řekne, my to prostě neuděláme a někdo významně postavený někoho urazí, rozšíří pomluvu, soud mu řekne, aby se omluvil a ten člověk říká, ne, já to prostě neudělám. To znamená, různé věci, které jsou, řekněme, na hraně zákona, se samozřejmě dějí a jde spíše o to, zda je společnost toleruje nebo netoleruje. A zdá se, že ty, řekněme, věci na hraně, pokud dělají mocní, bohatí lidé, politikové, tak se snášejí velmi dobře. Kdežto v případě kliniky došlo k tomu, že to, co bychom mohli nazvat politická vůle, jakási společenská atmosféra, se obrátila proti nim. A to je poměrně zajímavá věc, protože dějiny kliniky, o kterých bez pochyby vzniknou nějaké knihy, protože to je skutečně kulturní fenomén, řekněme srovnatelný s plastiky, už dneska, ty dějiny kliniky mají několik zajímavých kapitol. Na počátku, pokud se na to rozpomeneme, vlastně byly poměrně velké společenské sympatie. V té klinice byly tehdy i různí ministři.
Andrej Babiš tam tehdy přišel.
Ano, přesně tak. A vlastně to bylo tak, jakože, tak vlastně je to docela sympatické, ten barák chátra, tak je vlastně nějak podpoříme a pokusíme se nějak vymyslet, aby to šlo. A tohle je ta klíčová věta. Pokusíme se nějak vymyslet, aby to šlo. A já jsem se vlastně na kliniku dostal poprvé, myslím, léta páně 2016, kdy tam bylo básnické čtení a někdo, myslím, že to byl Jonáš Hájek, básník, mě tam pozval, tak jsem říkal, tak se konec konců půjdu podívat. Byl se ní poměrně okouzlen, takovou to jako zvláštní atmosférou té komunity, která se tak jako buduje ten svůj dům velmi útulně a tak dále. A potom došlo k přelomu, ke změně té, řekněme, společenské vůle. A to se dá poměrně přesně datovat, protože to nastalo s uprchlickou krizí. To bylo tehdy, když klinika samozřejmě podpořila, tehdy byla ta velká vlna uprchlická, oni podpořili ty uprchlíky pochopitelně a nějací náckové na tu kliniku zautočili nějakými zápalnými věcmi, už nevím to technicky, ale o to nejde. A v tom okamžiku, kdy politikové zjistili, že ta společenská vlna je protiuprchlická a že ten, kdo je pro uprchlíky, tak je fuj, stává se tím vlastně jakoby, jak se říkalo za nacismu, bílým židem, tak se všichni obrátili od nich. A teď v posledních dnech už nikdo nehovořil o tom, že ta klinika třeba dostala cenu Františka Krígla od nadace Charty 77. Teď se prostě hovořilo jenom o tom, že jsou tam nelegálně a ta právnická stránka byla jediná, která se vlastně opakovala stále a stále. Ano. A
pardon, ano, že vám do toho vstupuji,
samozřejmě,
pane. Ale právě mě zajímá, jestli ta celá věc není vlastně trochu složitější. Vy jste popisoval ten časový vývoj, popisoval jste tu kauzalitu, kterou v tom vidíte, ale zajímá mě, jestli přece jenom ta věc se nevyvinula a neposunula, protože klinika měla nějakou dobu dohodu o výpůjčce se státem, ale ta už vypršela a několik soudů, včetně ústavního, konce minulého roku rozhodli, že vlastník budovy má právo tu budovu vyklidit, protože jde o majetek státu, který byl v rozporu se zákonem obsazen. Tak není právě ten posun vůči klinice dán i tím, že se tím zabývaly soudy a že i ústavní soud konce minulého roku konstatoval toto?
Určitě. A řada soudů nařídila různý politikům, aby něco udělali, a oni to neudělali.
No a když jste zmínil, vy jste o tom mluvil v té vaší předchozí odpovědi, tak předpokládám, že jste narážel na kancelář prezidenta republiky a na soudní rozsudky vůči kanceláři prezidenta republiky, ale to má být naším vzorem? Pokud někdo nedodržuje zákon, tak my bychom ho také neměli dodržovat?
Ne. Kancelář prezidenta republiky opravdu nemůže být pro nikoho v této zemi vzorem, leda
tak
vzorem odstrašujícím.
Tak proč tím argumentujete?
Já neříkám, že se máme chovat jako kancelář prezidenta republiky, to pro opravdu ne. Já se jenom snažím poukázat právě na tu širší a složitější souvislost. To znamená, že jsou věci, které jsou prostě na hraně a existuje tady nějaká společenská vůle pro někoho nebo proti někomu. A tady v tom závěru opravdu došlo k velmi pozoruhodným věcem. Konkrétně mám na mysli reportáž televize Prima. Já jsem kliniku poměrně dobře znal, byl jsem tam několikrát, měl jsem tam přednášky, měl jsem třeba workshop, jak se má mluvit a nemluvit na demonstraci, protože ti mladí aktivisté mají poměrně příšernou retorickou úroveň, měno čistě technicky, tak jsem se snažil trošku naučit, jak se mluví. A opravdu to bylo místo velmi jaksi sympatické, úhledné a uklizené a bez drog. A v těch několika posledních dnech se média, zvláště televize Prima, snažila je prostě představit jako tedy feťáky, bordeláře a myslím, že ta manipulace, to znamená, kdy exekutor vnikl do budovy, rozmlátili tam to zbylé zařízení, udělali tam ten nepořádek a pak to předváděli divákům. Tohle to je podle mého soudu porušení zákona. A já tady využívám tak, a teď zohlední něco dopovím.
Ano.
Tímto já tady oficiálně vznáším podnět na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby se zabývala touto reportáží televize Prima a tím, jestli televize Prima neporušila zákon. Protože podle mého soudu lhala, je na to prostě řada svědků a je to ovšem lhaní, které je tolerováno, protože to se jaksi může. Není tady společenská vůle, aby vědomě lživé referování o něčem bylo trestáno.
Čili budete posílat ten podnět nejenom prostřednictvím takto verbálně našeho vysílání, ale obrátíte se vy osobně na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání?
Já doufám, že se někdo chopí, protože já teď dopisuju doslov k novému vydání Rableze, Garganto a Pantagruel.
Čili to byla jenom taková veřejná výzva, aby se toho někdo ujal.
Veřejná výzva, ať se toho někdo ujme, protože to jsou lidé, kteří znají ty právnické náležitosti, tomu já nerozumím. Já jenom říkám, že existuje tady něco jako nerovnováha v tom, co je, z čeho se udělá veřejná událost a co si strašlivého a v tom, co se vlastně toleruje.
Tak to tady asi teďka nerozsoudíme, jak to bylo nebo nebylo s tou reportáží. Ostatně, jak jste zmínil, možná se tím bude zabývat takzvaná velká vysílací rada.
To
ale zpátky,
by měla.
Zpátky bych se ještě vrátil k tomu vlastně vztahu k právu, jak jste zmínil. Vypovídá tedy klinika a to, co se děje kolem kliniky, něco o tom, jak my obecně přistupujeme k právnímu státu a jaká je situace a stav právního státu v České republice?
Myslím, že k tomu už jsem se vyjádřil dostatečně. Já bych rád řekl něco jiného, o čem se obecně nemluví, totiž vysvětlit to, co je to znamení. Já jsem tam na té klinice přišel v ten poslední den nejenom podpořit, ale měl jsem takovou malou, úplně miniaturní, asi pětiminutovou bohoslužbu. Četl jsem tam z Bible, z knihy proroka Ezechiele, scénu, kdy Hospodin nařizuje Ezechielovi, aby tak jako mimicky takovou pantomimou předvídal obléhání Jeruzaléma, aby si upekl chléb na lidském lejně, což je podle židovských zákonů nečisté. A Ezechiel říká, prosím mě, proč to mám udělat takovou hroznou věc? Nikdy jsem přece zákony neporušoval. A říká, ano, ale udělej to znamení, aby se lidi uvědomili, že je něco špatně. A to je ten rozměr. Pokud se budeme, jistě samozřejmě, ano, já jsem znovu čili, říkám pro dodržování práva.
Rozumím tomu správně, že pokud můžeme upozornit, že je něco špatně, tak můžeme jít i za hranu zákona?
Ne.
Ne, tak tomu oznamení jsem neporozuměl.
Ano.
Tak prosím, ještě jinak mi to vysvětlete.
Logika teologická je opravdu trošičku jiná než ta logika právnická. A chcete-li hovořit o právu, pozvěte si právníka. Já hovořím o společenských souvislostech a už jsem tady jenom v náznaku zmínil tu podobnost vlastně z plastiky. Když Plastic People of the Universe v 70. letech za normalizace zahájili svoji činnost, tak jednak také proti ním byla taková ta dehonestační reportáž, že jsou to hnusáci, vlasaci a podobně, ale podstatné bylo, že na jejich stranu, když byli souzeni, tak se postavili lidé jako profesor Václav Černý, profesor Jan Patočka, Václav Havel, Jaroslav Seifert a další lidé, kteří samozřejmě vůbec tu hudbu neměli rádi. Havel možná ano, ale profesor Černý, literární historik, určitě ne.
No pardon, ale můžeme srovnávat konání plastiků během normalizace, během autoritářského režimu a provozování kliniky dnes v demokratickém právním státě?
Ano, výborně, děkuji, že jste mi jaksi napověděl to, o čem jsem chtěl hovořit, protože tato společnost je opravdu ohrožená jednou věcí a to je autoritářství. To autoritářství, které tady roste, pomáhá si tím systémem těch fake news, toho tolerovaného lhaní, tolerovaného veřejného pomluvání lidí a teď ostatně byl jakýsi průzkum, podle kterého Česká republika už nepatří mezi ty plně demokratické země. Ano, pořád ještě, například já
mohu to je ta analýza
zatím
ekonomistů, kdy patříme mezi demokracie s chybami.
Výborně, děkuji, přesně. A pořád nejsme tak špatně, protože já stále, ačkoliv se vyjadřuji o mocních této země, tak jak se vyjadřuji, stále ještě mohu mluvit na vlnách Českého rozhlasu. Ale za ta léta, kdy klinika od počátku kliniky, to znamená od roku 2014, situace ve společnosti se opravdu výrazně zhoršila. A ať už to budeme nazývat autoritářství, nebo řekněme jakýsi nacionalismus s takovými autoritářskými prvky, jsem opatrný na slovo fašismus, ale někdy ho používám v tom historickém smyslu, ve smyslu analogie s těmi 30. lety, kdy česká společnost se vlastně dokázala velmi rychle fašizovat, akorát, že tehdy to slovo fašisté vlastně ještě nebylo tak fuj, tehdy k tomu, co lidé hlásili, říká ano, národní bezfašistická, to jsme my. A dnes už vlastně zastávat všechny možné xenofobní, nacionální, nenávistné postoje, nadávat veřejně lidem, posílat výhružné e-maily, se stalo jakousi normou.
A pardon, není to ale takové nálepkování a rozdělování společnosti, že pokud má někdo třeba obavy nebo nezdílí nějaký názor, takže je rovnou označen za xenofoba nebo za někoho, kdo má sklon k autoritářským praktikám?
Myslím si, že autoritářské praktiky jsou velmi zřetelné. Opravdu nejedná se o názory, samozřejmě lidé mohou mít názory nejrůznější. Jde o to, co ta společnost v praxi toleruje. A pokud se v praxi toleruje posílání výhrůžek a urážek a nic se neděje a naprosto výjimečně je někdo potrestán, ale vlastně v podstatě ne, no tak to opravdu je něco, co odporuje pravidlům demokratické a slušné společnosti.
A není to právě netolerování něčeho v praxi teď související s klinikou? Není to tak, že vlastně v souvislosti s klinikou není možné vymáhat právo, když ústavní soud v usnesení v listopadu napsal, cituji, nelze tolerovat okupaci cizích objektů bez právního důvodu, jen proto, že jsou momentálně nevyužívány, konec citace. Tak nemůže to celé vést k nějaké frustraci a k tomu, že prostě tady nemáme vymáhán právní stát?
Já s tím hluboce souhlasím, že právní stát má být vymáhán. Víte, ten přenosový vůz, ten právě stojí ve čtvrti Cibulka, kde já bydlím. Není mi dobře, takže děkuji, že jste poslali ten přenosový vůz. A tady kousíček od nás je usedlost Cibulka. Raně klasicistní, historicky nesmírně významná, zajímavá usedlost, která je v soukromých rukou a chátrá. A tu usedlost se majitel patrně snímá nějaké plány, ale už 30 let nic nedělá a ta usedlost prostě padá. Je to ruina.
A není to věc toho majitele?
Ne, není to věc toho majitele. Zvláště v tomto případě, kdy se jedná o raně klasicistní usedlost, na které byl hrabě Thun Hohenstein, kde se prostě scházeli čeští umělci a tak dále a tak dále. Není to věc toho majitele.
To je, pěkně, ale je to soukromý objekt.
Památkově chráněná a vlastník, pokud má památkově chráněný objekt, tak má povinnost se o něj starat. A ten člověk několikrát slíbil, že ano, ano, už se o to postará, ano, ano, už se o to postará a nikdy se o to nepostaral. Byly proti němu vše možné petice, demonstrace, tady Cibulky široko daleko prostě dobře vědí, jaká je to ostuda. Klub za Starou Prahu už řekl prostě všechno, co může, ale on to vlastní, takže má prostě právo nechat klasicistní usedlost spadnout. Jestli tohle je podle vás v pořádku, podle mě ne.
A jde to srovnávat s klinikou? Nejsem si teď jist, klidně mě opravte, pokud se pletu, že klinika, nebo centrum klinika, ale není památkově chráněná budova.
Ne, samozřejmě ne. Říkám, to bylo opravdu to znamení, určitý symbol, určité symbolické jednání.
Jo, čili by to symbolické jednání mělo vyzývat k tomu, že pokud jsou někde chátrající památkové objekty, že by je měli obsadit skvoteři?
Znovu, znamení není návod k univerzálnímu jednání. Znamení jakýsi hraniční skutek, který upozorňuje, že něco je špatně a že by společnost se sebou měla něco dělat. Znovu, znamení není návod k běžnému jednání. Ten prorok Ezechiel si ten chleba pekl na těch nečistých věcech jako znamení, že s Jeruzalémem je něco špatně a jestli se lidé neobrátí zpátky k Hospodinu, tak ten Jeruzalém padne a taky padnul.
Pane Putno, jak třeba k tomuto znamení, jak o tom mluvíte, má přistupovat ten exekutor, který tam koná svoji práci a vykonává úřední příkaz?
Ano, pokud je takovým tím ideálním reprezentantem naší společnosti exekutor, výborně, to nás čekají dobré časy. Protože když jste hovořil o tom, že jsou lidé frustrovaní, ano, řada lidí je frustrovaných, mimo jiné právě proto, že prostě mají sociální problémy, že nemají práci, že mají exekuce, že ti exekutoři mají poměrně značnou moc. A pokud se ptáme, kdo nejvíce se dá nalep různým fake news, tak jsou to právě lidé, řekněme, menšího vzdělání a sociálních problémů, kterým někdo řekne, podívejte se, někdo jiný může za vaše problémy. Takže ano, výborně, exekutor jako hrdina české společnosti na počátku roku 2019. Výborně, to nás ještě čekají věci.
Literární historik a pedagog Martin C. Putná je dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Putno, možná se zaznamenal, že se hodně po sociálních sítích a po internetu šířila ta citace z jednoho facebookového statusu kliniky, kde se psalo, cituji, fetišizace vlastnického práva je jeden ze základních problémů této společnosti. My rozhodně jsme pro demokratizaci vlastnictví. Konec citace. Vy s tím souhlasíte, s tímto tvrzením? Jak se na to díváte?
Kliniku beru jako důležitý společenský fenomén, ale to neznamená, že bych souhlasil s veškerými jejich názory. Velká část těch lidí je orientována politicky poměrně velmi doleva a to já tady skutečně nejsem, takže s tímto citátem bych se asi nesotožnil.
Není ale právě to znamení, které klinika může vysílat, i takové to, že jsou prostě lidé, a teď rozhodně nevím, jaká část sympatizantů kliniky tento názor sdílí, ale že prostě se tady objevuje i názor, byť může být okrajový, že bychom měli demokratizovat vlastnictví a že fetišizace vlastnického práva je problém této společnosti?
No a tady na Cibulkách třeba byl jeden developer a ten si chtěl něco postavit a postavil to přes cestu, která byla jediným přístupem lidí, kteří tam bydleli k jejich bydlišti, ale řekl, tady to je prostě moje a já si to tady postavím.
No to bylo protizákonné, předpokládám.
Ano, ale developeri bývají mocní.
Ale zase to je omluva, pokud někdo porušuje zákon?
Já myslím, že tudy se nikam dál nedostaneme. Já už jsem asi řekl k tomu, co jsem chtěl. Máte nějaké další otázky vzhůru k tomu, ale svůj pohled na kloniku jsem vám řekl. To, že to pokládám za symbolické znamení, nikoliv za návod k analogickému jednání, už jsem řekl.
A vypovídá to celé, pane Putno, podle vás něco o stavu české společnosti? Že společnost prostě je rozdělena na nějaké dva tábory, které spolu možná těžko dokáží komunikovat, a že se to právě dobře odráží i na tom sporu o kliniku, kde ty názory jsou velmi protichůdné. Sám to určitě dobře znáte.
Pochopitelně. To, že společnost se skládá z různých názorových segmentů, to je normální, to je přirozené, tak to bylo už ve starých Aténách, které pokládáme za vzor demokracie, tam se taky na té agoře občas pěkně hádali. Jde o to, jestli ty názorové segmenty spolu dokáží nějak aspoň relativně kultivovaně komunikovat. A tady samozřejmě česká demokracie je stále ještě poměrně velmi mladá, velmi křehká a nerad cituji notorické citáty, ale v tomto případě to masarykovské, že potřebujeme aspoň 50 let, tak platí. V Americe přece jenom už to mají těch 300 let a vzpomínám na já jsem byl v Americe zrovna, když končila éra Busha mladšího a povolal jsem se na univerzitách, to znamená spíš v tom demokraticky laděném prostředí, ne v tom republikánském, strašně nadávali na Busha mladšího a říkali, no počkejte, ten udělá nějakou strašlivou sviňáru na závěr, aby zůstal u moci. No ale on mu skončil druhý termín a Bush nic neudělal, Obamovi zamával, poblahopřál a šel do politické penze. To znamená, tam vlastně ten systém politický, demokratický je velmi silně zažitý. Tady je stále ještě velmi křehký a od těch debat bohužel prostě se jako často pokračuje prostě těm pomluvám a výhruškám.
A co máme, pane Putno, dělat pro to, abychom to překonali? Ono asi nestačí jenom teď 20 let ještě čekat.
Určitě, ano, já hluboce souhlasím. Mám tady pro vás celé konkrétní návrhy. Návrh číslo 1. Televize Prima musí být zbavena vysílací licence. Návrh číslo 2. Televize Barrandov by měla být zbavena vysílací licence.
Nejde potom o cenzuru svobody médií?
Ne, protože pokud někdo vědomě systematicky šíří lži, tak není svobodným médiem, nýbrž lživým orgánem. Lži, které jsou prostě zřetelné, ověřitelné, potvrditelné, no tak ten člověk prostě musí, nebo instituce prostě musí ztratit právo veřejně vysílat. Číslo 3, parlamentní listy prostě musí být okamžitě, nevím, co s nimi udělat, ale prostě jako musí mít ztratit právo, musí prostě ztratit právo dál šířit lži. Protože ty jsou systematicky založeny na šíření lží, respektive protože ďábel není hlupák, ďábel nikdy nelže stoprocentně, ďábel si vždycky vybere takzvanou polovinu pravdy a tu tak jako šikovně smíchá svými polopravdami, ale že mi... Toto jsou moje konkrétní návrhy.
Kdo to bude určovat? Protože vždycky, když se takovýto návrh objeví, tak bude ten protinávrh, kdo bude ten, kdo to bude určovat a jestli právě nepůjde o cenzuru, protože ano, lži máme tady nějaká fakta a lži, ale pak tady máme třeba také na parlamentních listech názory. Oni říkají, že dávají prostor, aby kdokoliv vyjádřil svůj názor.
Lži jsou snadno ověřitelné. Kdo šíří lži, není svobodné médium, je šířitel lží.
Nevykopalo by to naopak ještě větší příkopy v té společnosti?
Ty příkopy se šíří tak jako tak. S tímto způsobem, to znamená, že se řekne, tak ono se všechno může, všechno se nemůže, lhát se může, vyhrožovat se může, bombové útoky to se může, ale třeba říct si to, co jsem říkal já, uvidím, jestli to může, nebo jestli je tohle můj poslední rozhovor v Českém rozhlasu.
Není to tak, že pokud bychom... Ano, teď když přijmu tu vaši hypotézu, třeba zakázali nějaká média, odebrali jim licenci na základě nějakých kritérií, že v době sociálních sítí a svobody médií by se ty názory nebo ty reportáže, ty články prostě jenom přesunuly jinam?
Určitě je to možné, ale pokud společnost nezačne toto vnímat jako největší hrozbu, která jí ohrožuje, tak se to bude prostě šířit dál a bude to stále horší a pak se budeme sunout nikoli ke svobodnému západu, nýbrž do nějakého systému ruského nebo kdo ví jakého ještě. Takže to opravdu ne. Tuto dobu, tuto společnost, já vím, jestli vždycky potřebujete vybrat nějaký citát, který potom dáte na ten titulek, tak jeden citát já bych za sebe navrhl, klinika je určité výjimečné znamení, a druhý citát, tuto společnost ohrožuje lež, tuto společnost ohrožuje tolerování lži. Pokud televize Prima vysílala reportáž, ve které ukazovala, takhle to vypadalo na klinice a tak to na klinice nevypadalo do té doby, než tam přišel exekutor, je to lež. Je to snadno ověřitelná lež. A nevydáš křivé svědectví, jedno ze základních biblických přikázání. To je velká legrace, protože když se teď psalo poslední dny o klinice, jak si říkal, nepokradeš, nepokradeš, nepokradeš. Výborně, já s tím celá souhlasím. Nechce začne opět u různých oligarchů. Tak a já říkám, že to nejvíce opomíněné biblické poselství, to starozákonní přikázání je nevydáš křivého svědectví, nebudeš pomlouvat. Ale jenom, pokud v této společnosti je tolerována lež, šířena médii, tak se ty příkopy vykopávají dál. Není jiná cesta.
Že vám vstupuji do řeči, máme poslední minutu. Ale tak mě právě zajímá, my přece tady máme nějaké věci, které se nemohou šířit. Máme tady zákony, které umožňují, že prostě nemůžeme někoho křivě pomluvit, nebo že některé věci prostě jsou zakázané, jako třeba popírání holokaustu nebo vyvolávání nesnášenlivosti vůči některým skupinám.
Výborně, souhlasím. Jak to, že pan Pidha ještě nestojí před soudem za vyvolávání nenávisti vůči části obyvatelstva?
Protože asi někdo proti němu nepodal trestní oznámení.
Podal.
Rozumím, takže podle vašeho názoru tyto věci ošetřeny jsou a je to v pořádku.
Ale nevykonávají se, to právo se nevykonává.
Čili se dostáváme opět k tomu, o čem jsme se bavili v úvodní části našeho rozhovoru.
Přesně tak.
A tímto končíme dnešní Interview Plus. Literární historik a pedagog Martin C. Putna byl z přenosového vozu hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor. Hezký den.
Zdravím si, Bolek, děkuji.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.